რადიო თავისუფლება FM 107.4. კაცემის დასაწყისში გამვლი კვირის მოვლენებს მიმოვიხილავთ.
ბუნებრივია, იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის ამ მიმართულებით ჩვენი თითოეული მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხო პიროვნებების მიმართ, პატრონოს მიტოვებული თქვა ნიშების მიმართ.
ბელგიის დედაქალაქში მომხდარი ტერაქტის ექო საქართველოში. შემდეგ, ისევე როგორც ყოველ კვირას, შემოგთავაზებ თავისუფლების დღიურებს. სცენარისტი აკა სენჯიკაშვილი წერდა დღიურებს, მისი ერთი ძალიან უცნაური ამპლუის გარშემო.
არიან ისეთებიც, რომლებმაც გამლანძღეს იმის გამო, რომ სიკეთე სახალხოდ გამოუფინედა ყოყოჩოფ ამ საქმით. ორი წელია მშიერ ადამიანებს უეხმარები და მათთვის დასაცმელი და საკვები დანაქვს. ამ ორ დღეში, როცა სახალხოდ გამოვაცხადე, რასაც ვაპირებდი, უფრო მეტი ფული მოვაგროვე, ვიდრე აქამდე ერთ თვეში ვაგროვებდი. და ალბათ ეს არის პასუხი ამ პრეტენზიაზე.
მომზადებული გვაქვს ასევე კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მასში გამოეხმაურებით რადიოსმეელების მოსაზრებებს და შენიშნებს.
ყაზბეკი კი წერს: ქინძები, ბოკერიები, თარგამაძეები, ტაბულები და ათასი თქვენნაირი ლიბერალ ვირიშვილი სულ ხალხზე ფიქრში ხართ. რაც მის მიმართ არის ნათქვამი, არ ვიცი, კობას ადი თავისუფლების დანარჩენი ვის მისამართაც არის ნათქვამია, მაგრამ რა შუაში იყო ხალხზე ფიქრი.
Ну, ასეთი კომენტარებიც მოდის ხოლმე. გაცემას კი პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე გავუწყებ. გამლიკვირის განმავლობაში საქართველოსში ბევრს ლაპარაკობდნენ ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტზე, რასაც 31 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ისევე როგორც ევროკავშირის წევრ ქვეყნების დედაქალაქებში, მათ შორის საქართველოსიც უსაფრთხოების დამატებითი ზომები იქნა მიღებული, განსაკუთრებით აეროპორტებსა და თავშეყრის ადგილებში. თუმცა მარტო ეს არ იყო გამლიკვირის განმავლობაში საქართველოსში მედიის და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. ლელა კუნჭულია უფრო მეც გეტყვის იმაზე, თუ რა განსაზღვრავდა გამლიკვირის განმავლობაში საქართველოს საზოგადოებრივი პოლიტიკურ მაჯისცემას.
მიმდინარე კვირაში საქართველოში, ისევე როგორც მთელ ცივილიზებულ სამყაროში, ერთ-ერთ უმთავრეს თემას წარმოადგენდა 22 მარტს ბრიუსელში მომხდარი აფეთქებები, რომლებმაც ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. საერთაშორისო თანამეგობრობა კიდევ ერთხელ გახდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სისასტიკის მოწმე, დაიწყო მსჯელობა ტერორისტთა ბრძოლის გააქტიურებაზე და პარალელურად დაიწყო ზრუნვა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებაზეც. ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადადგეს საქართველოსიც და კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაამკაცრა უსაფრთხოების ზომები ქვეყნის საზღვრებზე და აეროპორტებში, ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობის ყველა ობიექტზე. 22 მარტის შემდეგ საქართველოში კვლავაც აქტუალური გახდა შეკითხვა, რამდენად რეალურია ქვეყნისთვის ტერორიზმის საფრთხე და რა ევალება თითოეულ მოქალაქეს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. ამ საკითხთან მიმართებით პოლიტიკოსები და ექსპერტები ურთიერთ განსხვავებულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ. თუ კი ერთნი ფიქრობენ, რომ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში აქტიურად ჩართული საქართველო თავისუფლად შეიძლება იქცეს ტერორისტების სამიზნედ, მეორენი ამშვიდებენ საზოგადოებას, რომ ტერორისტები საქართველოსთვის ვერ მოიცლიან, რადგანაც მთელი მათი ყურადღება დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების დაშჯის მიზნისკენ არის მიმართული. რეალური საფრთხის არსებობას ნაკლებად ვარაუდობს სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარე ბესი კალადაშვილი, თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს მოქალაქეებს მაინც მეტ სიფრთხილესა და ყურადღებას ურჩევს.
ბუნებრივია, იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის ამ მიმართულებით ჩვენი თითოეული მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხო პიროვნებების მიმართ, პატრონოს მიტოვებული თქვა ნივთების მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვა დგას. ეს არის ძირითადი მეთოდები, რასაც ტერაქტებს ტერორისტები იყენებენ.
დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების მხარდამხარ გლობალურ პრობლემასთან ტერორიზმთან ბრძოლას საქართველოს ვალდებულებად მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. თუმცა მისი თქმით, უსაფრთხოების პრევენცია იმგვარად უნდა მოხერხდეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიზღუდოს ადამიანების თავისუფლება და მათ შორის გადაადგილების თავისუფლება. ამ შინაარსის განცხადება თავდაცვის მინისტრმა 23 მარტს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა, როცა საქართველოს, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი სტუმრობდა. ოთხ შაბათს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, როდესაც საერთაშორისო საფრთხეებზე ლაბარაკობდა, გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა ყურადღება ორ ძირითად გამოწვევაზე გაამახვილა. პირველი უკავშირდება რუსეთის აგრესიას, რომელიც საფრთხეს უქმნის შეერთებულ შტატებსა და ასევე მის მოკავშირეებს და პარტნიორებს ევროპაში, ხოლო მეორე გამოწვევას წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოსგან მომავალი ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც თავის მხრივ ამწვავებს მიგრაციის კრიზისსა და ჰუმანიტარულ პრობლემებს. გენერალი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები და ნატო არასოდეს შეეგუებიან ამ წვავე საფრთხეებს და რომ ამ გამოწვევებთან გამკლავების მთავარ გასაღებს წარმოადგენს მჭიდრო თანამშრომლობა როგორც ნატოელ მოკავშირეებთან, ასევე პარტნიორებთან. ამავე კონტექსტში გამახვილდა ყურადღება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემაზეც. 23 მარტს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციამდე ამერიკელი გენერალი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდა.
We stand fully behind Georgia's sovereignty.
ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა მომენახულებინა ადმინისტრაციული საზღვარი გენერალური შტაბის უფროსთან და ამერიკის ელჩთან ერთად და მომსწრე გავხდი იმისა, თუ როგორ უკანონოდ არის გაყოფილი ქართველი ხალხი. თქვენმა მამაცმა ქვეყანამ უშუალოდ საკუთარ თავზე იწვნია რუსეთის მიზანი გააძლიეროს თავისი დამანგრეველი ზეგავლენა თავის საზღვრებს მიღმა. რუსეთი ახლა ცდილობს ხელახლა დაემკვიდროს აგრესიული როლი მსოფლიოს არბიელზე და შეცვალოს საერთაშორისო სისტემის წესები და პრინციპები. რუსეთი ცდილობს დაანგრიოს თავისუფალი სამყაროს ერთიანობა და საფრთხე შეუქმნას ჩვენს სიმტკიცეს.
მიმდინარე კვირაში მოსკოვმა ისევ დაუქნია თითი თბილის და გააფრთხილა, რომ თუკი ანტიტერორისტული რიტორიკა გაგრძელდება, ეს ძირს გამოუთხრის ურთიერთობათა ნორმალიზების პროცესს და საფრთხე შეუქმნის ჟენევის მოლაპარაკებების კონსტრუქციულ მიმდინარეობას. რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აფხაზეთის, რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებს აშფოთებთ საქართველოსა და ნატოს დაახლოვება. აქვე კიდევ ერთხელ ესმება ხაზი ტრადიციულ ბრალდებას საქართველოს მიერ ტერორისტების წვრთნის ხელშეწყობას ბანკის სისხეობაში. თუმცა ასეთი ფონის მიუხედავად მიმდინარე კვირაში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 35-მე რაუნდი კონკრეტული შეთანხმებით დასრულდა. 4-წლიანი პაუზის შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ თანხმობა განაცხადა გალის შეხვედრების განახლებაზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ჟენევაში 23 მარტს მიღწეულ შეთანხმებას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხანგრძლივი კონსულტაციებისა და ძალისხმევის შედეგს უწოდებს. საკითხს უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე.
ეს არის მექანიზმი, რომელიც კონსტიტუციას უზრუნველყოფს გარკვეულწილად სტაბილურობას და იმ პრობლემების უზრუნველყოფას, რომელიც იქ მოსახლეობას, ადგილობრივ მოსახლეობას ჭირდება დაცულობა და შესაბამისად ჩვენ ველოდებით, რომ ეს ფორმატი იმუშავებს ეფექტურად და იქნება კონსტრუქციული მონაწილეობა და შესაბამისად იქნება მისი რეაგირებაც ეფექტური.
მიმდინარე კვირაში არ განელებულა კამპანიის ეს შენ გეხებას ძალისხმევა, რომლის ორგანიზატორმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 25 მარტს საპროტესტო აქცია თავად პროკურატურასთანაც გამართეს. მესამე სექტორის წარმომადგენლების აზრით, ჭიანურდება საგამოძიებო პროცესი ინტერნეტ სივრცეში 11 და 14 მარტს გამოქვეყნებულ ფარულ ჩანაწერებთან მიმართებით. როგორც მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აღნიშნავს, ეფექტიანი გამოძიება საჭიროა ასევე ფარული ჩანაწერების იმ მასშტაბურ არქივთან დაკავშირებითაც, რომელიც ჩინანგან საქმეთა სამინისტროში არსებობდა და უნდა გაირკვეს, ვინ და ვისი დავალებით აგროვებდა ამ მასალებს.
დღეს ჩვენ უკვე ვართ იმ მოცემულობის წინაშე, როდესაც ამ არქივებიდან გასული არის კადრები და შესაბამისად საგამოძიებო უწყებას არ აქვს პასუხი, ვის ჰქონდა წვდომა ამ კადრებთან მიმართებაში და ვის შეიძლება ქონოდა ეს კადრები. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ერთ-ერთ მათი პასუხისგებლობაც არის ამ ყველაფერში დღეს, რომ საზოგადოება ამ პრობლემის წინაშე დგას.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები გმობენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის თამაზ მეჭიაურის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მოქმედი თუ ყოფილი უმაღლესი თანამდებობის პირები, ან და ისინი, ვინც ამომავლოდ გეგმავს უმაღლესი თანამდებობის დაკავებას უნდა დაემშვიდობონ პოსტებს. მიუხედავად იმისა, კანონიერი თუ უკანონო გზებით გახმაურდება მათზე არსებული მაკომპრომეტირებელი მასალები. კამპანია ეშენ გეხებას წარმომადგენლები თვლიან, რომ უმრავლესობის დეპუტატის ეს მიდგომა პირდაპირ ემთხვევა ფარული ჩანაწერების გამავრცელებლის მიდგომებს. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს კიდევ ერთი საკვირაო საავტორო პროგრამა, ახალგაზრდული პროგრამა. მაშინ დავით ჩიხლაძე კვირაში ერთხელ საუბრობს ხოლმე საინტერესო სიახლეებზე, ინფორმაციებზე, საინტერნეტო ტექნოლოგიის სფეროდან და ამჯერადაც არ უღალატა მან ტრადიციას. დავით ჩიხლაძე მის თანამესაუბრესთან ერთად განიხილავს კომპანია Apple-ის ახალ პროდუქციას და გარკვეულ სტრატეგიას.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება Apple-ის მიერ გამოცხადებული ახალი მოწყობილობები და არა მარტო მოწყობილობები, სხვათაშორის პოლიტიკა ახალი, მათ შორის ალბათ შევეხებით Apple-ის და FBI-ის დავასაც, რომელზეც იყო საუბარი ღონისძიებაზე, რომელიც გასულკვირაში გაიმართა. ჩვენი სტუმარი იქნება Apple-ის ევანგელისტი დიმიტრი გოგელია.
მოგესალმებით.
მათ დავიწყოთ სანამ პოლიტიკებზე გადავალთ და სანამ ისე ვთქვათ სოციალურ დატვირთვებზე, რაც საინტერესო იყო ღონისძიებიდან. დავიწყოთ მიმოხილოთ მოწყობილობების უშუალოდ iPhone-ით
და ბატონით,
iPhone-ით დავიწყოთ. ასე თქვი, ახალ iPhone-ზე პირველად გქონი ბოლო წლების განმავლობაში iPhone-ი კი არ გაიზარდა ზომა შენცირდა.
და დაპატარავდა კი. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო. ველოდებოდით არსებობდა ესეთი მოსაზრებები ჭორები, რომ Apple-ი წარმოგვიდგენდა კვლავ 4 დიუმის ზომის iPhone-ს და მართლაც ესე მოხდა. კორპუსიც კი 5S-ის მოდელის დატოვეს, ანუ პრაქტიკულად გარეგნულ სახეში არაფერი ცვლილება არ არის, მაგრამ სამაგეროდ შიგთავსი, ანუ პროცესორი, მეხსიერება, ყველაფერი თანამედროვე ფლაგმანური 6S-ის ჩაუყენეს. ერთადერთი სამგანზომილებიანი ტაჩ ეკრანი არ აქვს ეს ამ ახალ iPhone SE მოდელს, ისე როგორც ვთქვათ 6S. დანარჩენი იგივეა ყველაფერი. წარმადობის თვალსაზრისით უკვე ჩატარდა ტესტები და ჩვენ დაგასაოცრად ეს ახალი 4 დიუმიანი მოდელი უფრო სწრაფია და უფრო წარმადია ვიდრე ფლაგმანური 6S და 6S Plus მოდელები.
Ну, გამოჯობესება მოხდა, გამოჯობესების გარდა, ასე ვთქვათ, ზომას შემცირება ჩემეზეთ იყო ძალიან კარგი ნაბიჯი, ვთქვათ, რომ
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ არიან ძალიან ბევრი ადამიანები მსოფლიოში, რომლებიც დღემდე ვერ ეგუებიან არათუ Apple, ანუ ნებისმიერი სხვა კომპანიის დიდი ზომის smartphones. მათთვის სრულიად საკმარისია კომპაქტური ზომის ტელეფონი, მაგრამ თუ ეს კომპაქტური ზომის ტელეფონი ამასთან ერთად Apple-ისა იქნება, კიდევ უფრო უკეთესი, ვინაიდან პირადად ჩემთვის მაგალითად იმ ეკოსისტემაში ცხოვრება, რასაც Apple-ის ტექნიკა ქვია, თქვათ, იქ ნოუთბუქი იქნება, პლანშეტი იქნება და ტელეფონი, გაცილებით უფრო კომფორტული და მოსახერხებელია ვიდრე სხვადასხვა წარმოებლების, აი დაუშვათ, მქონდეს Windows კომპიუტერი, მქონდეს Android ტელეფონი და თქვათ და Apple-ის პლანშეტი. ეს სამი მოწყობილობა უფრო მეტ დისკომფორტს შემიქმნის პირადად მე, ვიდრე როდესაც ერთი კომპანიისა მექნება.
iPad-ი ძმა შანსებია.
iPad-ი, მაგრამ ჩვენ აქ უნდა დავაფიქსიროთ აუცილებლად, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი iPad-ი, ეს არის iPad Pro. შესაბამისად, მასში გადმოტანილია ტექნოლოგიურად ყველა ის, ასე ვთქვათ, გემრიელობები, რაც დიდი ზომის 12 დიუმიან iPad Pro-ს ჰქონდა.
თან საკმაოდ სერიოზული არის ზომაში შემცირება, არ არის რომ ან 12.9
9-დან ჩამოვიდა 9.7-ზე, ანუ ჩვეულებრივი დიდი ზომის iPad-ის, ანუ კლასიკური iPad-ის ზომებზე დავიდა. თუმცა მაინც არის ასე ვთქვათ, წარმადობის თვალსაზრისით ის ოდნავ ჩამორჩება დიდი ზომის iPad Pro-ს, ну ეს რაც გასაკურველია გამპირობებული იყო იმით რომ შედარებით მცირე ზომის корпуსია აკუმულატორის შედარებით მცირე ზომისა ვიდრე 12 და 9 ზომის iPad Pro-ში და თქვათ ავტონომიურად მუშაობის დრო, გაცხელების დრო და გაცხელების ტემპერატურა და ასე შემდეგ ამას უფრო გაუარესდებოდა ამიტომაც შემცირდა ტექნიკური მონაცემებიც მაგრამ ისე არა რომ თქვათ ეს დაეთყოს ამოწყობილობის ხარისხს
Apple მიდის კიდევ ძალიან საინტერესო გზაზე გარდა იმისა თუ რა ანუ ეს კომპანია ყოველ შემთხვევაში უკვე ნათელი გახდა მგონი რომ გასცდა მხოლოდ მხოლოდ წარმოებლის სტატუსს ანუ ეს არ არის უბრალოდ კომპანია რომელიც აწარმოებს თქვენს ტელეფონს თქვენს პლანშეტს თქვენს კომპიუტერს ეს კომპანია რომელსაც აქვს უდიდესი როლი სოციალურ ცხოვრებაში გარდა ასეთი მოწყობილობებისა წარმოგვიდგინეს საინტერესო ჰელს ან ჯანმრთელობის
დიახ
და ასევე კიდევ რობოტი
აუ რობოტი რომელიც შლის ტელეფონს. Ну, რობოტი ფიქრობ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო მარკეტინგული და ასეთ სახუმარო თემა იყო,
თუმცა ჯანმრთელობის კი ჯანმრთელობის მოწყობა, ანუ ჰელსკეთი
ეს არის არაჩვეულებრივად სწორი მიმართულება, რაც კომპანია Apple-მა აირჩია თავისთვის. ვინაიდან დაიწყოთ იქიდან, რომ მისთვის ძირითადი ბაზარი მაინც კვლავ რჩება შეერთებული შტატები და შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი უმსხვილესი ბიზნესი არის ჯანმრთელობა. და ზოგადად აი ამ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. შესაბამისად, კომპანია ნებისმიერი კომერციული კომპანია, რომელიც მოგების მიღების ბიზნესკენ არის მიმართული და ასეთია Apple-ის გასაკურველია. ამას უნდა სწორად თვლიდეს. ის საათი, რომელიც Apple-მა შემოგთავაზა შარშან, თანდათან ვითარდება და სულ უფრო და უფრო რაც დრო გავა, ის გახდება ჩვენ, ну, ჩვენთვის თუ არა ყოველ შემთხვევაში შეერთებული შტატების მოქალაქეებისათვის შეუცვლელი
ისურენოვანი სამყაროს.
მოდი ასე ვთქვათ. კი, დასავლეთ სამყაროსათვის შეუცვლელი ხელსაწყო, არა მარტო ვთქვათ დროის სანახავთან, სასაუბროთან, რაღაც იქ გეოტარგეტინგისაც, არამედ პირველ რიგში ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგისათვის. ანუ ამ საათში სულ უფრო მალე გადავა ნებისმიერი წნევის პულსის სხვადასხვა მაჩვენებლების მონიტორინგი, აკრეფვა, განზოგადება მკურნალ ექიმთან ამ ინფორმაციის გადაგზავნა და ვთქვათ იქიდან რეკომენდაციების მიღება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის არაჩვეულებრივი მიმართულება და არაჩვეულებრივი თემა.
ერთსაც რა თქმა უნდა ერთიც დავამატოთ, მათ ჯანმრთელობის მიღმა Apple-ი არის სერიოზულ დავაში.
დიახ,
ფედერალურ ბიუროსთან.
კი ბატონო,
გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან ამ ღონისძიებაზე თქვა ამის შესახებ ტიმ კუკმა ამაზე გააკეთა აქცენტი, გააკეთა აქცენტი იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ენკრიპცია. ამაზე რას ფიქრობ ამ დაპირისპირებაზე შეძლებს შენი აზრით ეფლი საბოლოო დაიცვა საკუთარი ფუნქცია?
გეტყვით. ჯერ ერთი მე აბსოლუტურად ამ დავაში ვიკავებ ეფლის მხარეს. ეს არა მხოლოდ იმიტომ რომ ვთქვათ მე ეს კომპანია მიყვარს და არა უბრალოდ მაგიტომაც არა. არამედ იმიტომ რომ ჩვენი უსაფრთხოება, რიგითი მოქალაქეების უსაფრთხოება და მათი და ჩვენი პრივატულობის დაცვა სულ უფრო და უფრო ძნელი ხდება ჩვენთვისვე. ან უფრო სულ უფრო მეტად ერევა სახელმწიფო, ზოგადი სახელმწიფო, რაღაც ინჟინერალ სახელმწიფო კონკრეტულ ქვეყნებზე არ არის საუბარი, სულ უფრო მეტად ცდილობს ჩაერიოს რიგითი მოქალაქეების პირად ცხოვრებაში. ამიტომაც Apple-ის ეს გამოსვლა, მისი ეს განცხადებები მე სწორად მიმაჩნია. აუცილებლად რიგითი ადამიანის პრივატულობა და მისი მონაცემების პრივატული დაცვა პირველ ხარისხოვანი მნიშვნელობისა უნდა იყოს. და რა შეეხება უშუალოდ ამ დავას Apple-სა და FBI-ს შორის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გამოვიდა მეორე დღესვე პრეზენტაციის მეორე დღესვე. ფედერალურ ბიუროს უკან გაიწვია დროებით, უკან გაიწვია სარჩელი, ანუ სასამართლოს ხმამა ჯერჯერობით გადაიდო გაურკვეველი დროით, ვინაიდან ერთ-ერთმა ისრაელის ერთ-ერთმა კომპანიამ წინადადებებით მიმართა ბიუროს, რომ ისინი შეძლებენ ამ ტელეფონიდან ამ დაშიფრული ინფორმაციის ამოღებას. სასამართლო გადაწყვეტილებით FBI-მ 5 აპრილამდე უნდა მიაწოდოს სასამართლოს ამომწურავი ინფორმაცია მოხერხდა თუ არა, როგორ მოხერხდა და რამდენი რასახის ინფორმაციის ამოღება მოხერხდა ამ კონკრეტული ტელეფონიდან.
სმენას შევახსენებ, ჩვენ ამაზე დილის ეთერში ხშირად საუბრობდით, დავა შეეხება სან ბერნარდინოს თავდასხმის დროს ერთ-ერთი თავდასხმელის iPhone-ს, რომლიდანაც ინფორმაციის ამოღებას ცდილობს გამოძიების ფედერალურ ბიურო ამისთვის, მან მიმართა სასამართლოს, სასამართლომ დაავალდებულა Apple-ი, რომ ეს ინფორმაცია გამოიღოს, თუმცა ეფლი პრინციპულად არ არხვევს საკუთარ პოზიციას.
Микрофонთან იყო დავით შეხლაძე, თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგრძობს მუსიკალური ნომერი და შემდეგ უკვე შევგთავაზებ თავისუფლების თხიურებს. ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემა. პლაგაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც დაგკვირდით, ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საკვირაო რუბრიკას. ეს გახლავთ თავისუფლების თხიურები. გამოკვირდის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით თხიურებს წერდა სცენარისტი აკა სინჯიკაშვილი.
20 მარტი კვირა. კვირა დღეს მანქანაში შევხვდი. Ну, პირველად არა, ალბათ, მაგრამ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრაა. მანქანაში ადამიანი მიზის, ვინც ფული უნდა გადამიხადოს, თან უბრალო კი არა, ჩემი გამომუშავებული. იმედია გადახდას არ გადაიფიქრებს, თორემ გუშინდელი ორმაგი გადაგდებას ვერ მომინელებია ჯერ. ერთ შემთხვევაში მგზავრი პირდაპირ გადავიდა მანქანიდან და გაიქცა. ძალიან სასაცილო ყოფილა, როცა ძიმეწონიანი ადამიანი 5 ლარის გადახდის თავის არიედების მიზნით მთელი სისწრაფით გარბის. რა თქმა უნდა, არ გავკიდები ვარ. რომ ხონოდა ისეაც მომცემდა. და თუ აქვს და არ მაძლევს, მერე მე თვითონ უნდა დავარღვიო კანონი დაუფიქრებლად. უკვე მეორე დღეა ჩემი ტაქსის მძღოლად გადაქცევის და ასეთი ცუდი მხრიდან არასოდეს დამინახავს თბილისის მოსახლეობა. ტაქსით მგზავრობისას მხოლოდ მაშინ გამჩნევენ, თუ ენის ან გულის მოფხანვა უნდათ. დანარჩენ შემთხვევაში მანქანაში გინდ მჯდარ ხარ, გინდ არა. გუშინ ცოლ-ქმარი იჯდა უკანასავარძელზე და ისე გაარჩიეს მათი სექსუალური ცხოვრების დეტალები, არც მომრიდებიან. არაუშავს მე მაინც ამ წენს. ვიცი რომ დიდხანს არ გაგრძელდება ეს ჩემი ტაქსაობა, დანარჩენი მძღოლები მეწოდებიან ამდენ შეურაცხყოფას რომ იტანენ ყოველ ღამით. დილისათვის იმედი მაქვს 80 ლარამდე მაინც მოგროვდება. იმიტომ რომ როცა მეეზოვეებს საჭმელს ურიგებ, სახლისაკენ წამოსულს ძალიან მრცხვენია ხოლმე. როცა სხვა მეეზოვეები და უსახლკაროები მხვდებიან გზაში და მე აღარაფერი მაქვს დარჩენილი მათთვის მისაცემად. გზავრი ჩამოვსვი და ფეისბუქი გავხსენე. დიდი გამოხმაურება მოყოლია ჩემს პოსტს. ადამიანებს მოსწონებიათ ჩემი საქციელი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მოწინააღმდეგეების მეყოლებიან. ხამე ჩვეულებრივად გაგრძელდა. გულისხმობ როგორც არის ტაქსისტის ჩვეულებრივი ღამე, თუ ოდესმე გამოგიცდიათ. 6 საათზე მარკეტში ჰამბურგერებისათვის საჭირო მასალა ვიყიდე. სახლში წავედი და დავამზადე. სულ 30-ზე მეტი გამოვიდა. ამ ამბავმა ძალიან გამახარა. გუშინ უფრო ნაკლები იყო. დილისათვის ისე მომშვიდა, ვეღარ ფიქრობდი. ავდე კიდე ერთი ცალი ჩემი გაკეთებული ჰამბურგერი შევჭამე. 10 წუთში ისე შემცხვა, რომ მეგონა 1000 ადამიანს ბოლო ლუკმა გამოაცალე პირიდან. არაუშავს, ხვალღამით ცოტა ადრე გამოვალ, ცოტა გვიან დავამთავრებ და ამ ერთ ჰამბურგერს გამოვისყიდი ჩემ ნამუსთან როგორც იქნება. 21 მარტი, ორშაბათი. გუშინ მთელი დღე ჩემი ტელეფონი არ გაჩერებულა. ძალიან ბევრი მირეკავს უკვე. დაძინებაც ვერ მოახერხე. რომ მირეკავენ და არ პასუხობ, არ ეგონოს ვინმეს, რომ ტელეფონის აღებას აღარ ვკადრულობ. ასე იმიტომ ფიქრობ, რომ ალბათ ჩათრევა იცის იმ ადამიანებზე ზრუნვის ამბავმა, თორემ მე ხო ვიცი, რომ ეგრე ძალიან კეთილი ძარო არ. ფიქრობდი, რატომ ჭირს ესე, რომ უცებ მთელი დედამიწის მატერიალურ პრობლემებზე დავიწყე ფიქრი. და ალბათ პასუხად გამოდგება, რომ მიჩვევა იცის ადამიანებზე ზრუნვა. გონებაც ზუსტად იმაზე მომართული ხდება, რაც მთელი გულით გინდა რომ გააკეთო. თითქმის ყველა ტელევიზიიდან დამირეკეს. Ну, რამდენიმე ისეთის გარდა, რომლებიც მე თვითონ ერთი კვირის წინ აღმოვაჩინე ტელევიზიების ჩამონათვალში. ერთხელ დრო რომ მექნება ამ ტელევიზიებს უნდა გადავხედო, მართლა გადის თუ არა რამე. გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც გამოჩენაც ვიწინასწარმეტყველე. ანუ ადამიანები, რომლებიც მლანძღავენ ჩემი საქციელის გამო. ერთნი იმაზე მეჩხუბებიან, რომ მარხვა და ხორცს და შოკოლადს ნუურიგებ ხალხს. Ну, ესეთ ხალხს ხვდები, რომ ვერაფრით ვერ აუხსნი იმას, რომ იმ ადამიანებს ზოგ შემთხვევაში ორი დღეა ერთი ლუკმაც არ უჯამიათ. ამიტომ დავაში არყვები და უპასუხოდ ტოვებ მათ შეტყობინებებს. არიან ისეთებიც, რომლებმაც გამლანძღეს იმის გამო, რომ სიკეთე სახალხოდ გამოუფინე და ყოყოჩობ ამ საქმით. ორი წელია მშიერ ადამიანებს ვეხმარები და მათთვის დასაცმელი და საკვები დამაქვს. ამ ორ დღეში, როცა სახალხოდ გამოვაცხადე, რასაც ვაპირებდი, უფრო მეტი ფული მოვაგროვე, ვიდრე აქამდე ერთ თვეში ვაგროვებდი. და ალბათ ეს არის პასუხი ამ პრეტენზიაზე. დღეს საბოლოოდ გადავწყვიტე, რომ არც ერთ ტელევიზიაში არ მივალ. იმიტომ რომ იქ უნდა დავჯდე და მართლა პრანჭვა უნდა დავიწყო, თუ როგორი კარგი ბიჭი ვარ, მოვისმინო ქება დიდება და უნდა გავშავდე სახეზე. იმიტომ ალბათ რომ ამერიკის პრეზიდენტი ვინმეს დაკრძალვაზე რომ შიშველი მივიდეს, ისე არ შერცხვება, როგორც მემრცხვენია, როცა მაქებენ. კომენტარებსაც პოსტის ქვეშ იმისთვის გკითხულობ ხოლმე, რომ გავიგო ტყუილად ხომ არ დავრახრახებ ამ ტაქსით მთელი ღამე და რამე შედეგი თუ მოაქვს ამას. რამდენიმე ჟურნალ-გაზეთს მოუყევი ჩემი ცოტა ამბავი. მაინც ბევრი არ სჭირდებათ, დანარჩენის დამატება თვითონაც კარგად იციან. ანანას ცოტა სიცხე აქვს და გასვლის წინ წამალს უყიდი. იქნებ ცოტა ხანსაც გავშერდე სახლში, თორემ მეკითხება მამა სახლში რატომ აღარ მოდიხარო. 22 მარტი, სამშაბათი. გუშინ 9 საათზე გამოვედი ტრადიციულად სამუშაოდ. დაახლოებით პირველ საათამდე სულ ნაცნობები მირეკავდნენ და წინა დღეზე მეტი შევაგროვე. დამირეკა რამდენიმე უცნობმაც, რაც ყველაზე მეტად მიხარია ხოლმე. ესე იგი, უკვე რაღაც შედეგი მოიტანა ამ ყველაფერმა. ერთი იმის მეშინია, რომ იმ კვირიდან ყოველდღე ვეღარ გავაგრძელებ და არ დაავიწყდეს ხალხს ის ძირითადი მინიშნება, რაც ამ საქციელით მინდოდა მეთქვა. მშიერი ადამიანების გამოკვებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ყოველ ღამე ტაქსაობად ძალიან ჭირს, ზურგი ძალიან ამტკივდა. ძირს თითქმის ვერ ვასწრებ. რაღაცები მოვიწყდება და ერთმანეთში მერევა დღეები და რიცხვები. ამ ყველაფრის მერე წდება ხოლმე გული, როცა ვინმე მლანძღავს და მაკრიტიკებს. არცეც არ მოსვლია აზრა, თვითონაც ეკნათ ესეთი საქმე და ერთი ადამიანი მაინც დაეპურებინათ ქუჩაში. არა უშავს, ესეთები ხომ გაცილებით ცოტანი არიან, ვიდრე ისინი, ვინც გულით მიდგას გვერდში და ყოველდღე მამხნევებს თავის თბილი სიტყვებით. უკვე ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაიგო ჩემ შესახებ. ყოველ დილას დაახლოებით 100-მდე შეტყობინება მხდება. რამდენიმე ამყვა კიდეს და ტაქსაობა დაიწყო. თუმცა მალევე მიანებს თავი, არც ვამტყუნებ. ძალიან ძნელი ამბავია. მით უმეტეს შუაღამის შემდეგ, როცა ძირითადად მთვრალი და შარიანი ხალხი გიჟდება მანქანაში. დღეს კიდევ რამდენიმე ტელევიზიას უთხარი უარი. ერთ-ერთმა მეძახა კიდეც უამბიციო და ბოროტი კაცი. არა უშავს, აბა ყველა ხო არ მომეფერება. ვერ გაიგეს უარის მიზეზი, უთხარი რომ არ არის ლამაზი, როცა ადამიანი შენს მიტანილ საჭმას ჭამს და შენ ამ დროს კამერით უღებ. მთავარია იმ დღეს სიუჟეტი გადაიღონ და მეორე დღეს აღარც მე ვემახსოვრები და აღარც ის ხალხი. სახლის ამბებს საერთოდ ვეღარ ვაქცევ ყურადღებას. არა და ბევრი რამეა საჭირო. თეოს და ანანას ნაკლებ ყურადღებას იღებენ. არ უსაყვედურობენ, მაგრამ მე ხომ ვიცი რომ ასეა. დედა ჩემიც ყოველდღე მირეკავს და მეუბნება, შევეშვა ღამით ტაქსაობას. რა ქნას ნერვიულობს, იცის რომ ამ ქვეყანაში უსაფრთხოდ მე კი არა პრეზიდენტიც არ არის. არა და მე უკვე ძალიან მიხარია ყოველ ღამით გასვლა. სულ უცნობი ადამიანებიც მცნობენ და ტარიფებსაც აღარ მითანხმებენ. რა თქმა უნდა ისეთი გამონაკლისების გარდა, როგორიც წუხელშემხვდა. ძალიან მთვრალი იყო, ამიშარდა, მანქანიდანაც მაგდებდა, მაგრამ ოდნავ მოფხიზლდა, თუ არა მიხვდა რომ არ იყო მართალი, ფული დამიგდო და ბურტყუნით ჩავიდა სანაპიროზე. იქნებ ისე გავრცელდეს ეს ამბავი, რომ სულ ნაცნობებმა მირეკონ, რისკი გაცილებით ნაკლებია. 23 მარტი, ოთხშაბათი. წუხელ საქმე გაცილებით უკეთესად წავიდა. მთელი ღამე გამოძახებებს ვერ აუდიოდი. სადღაც გაგონილმა სლოგანმა სიკეთე გადამდები, აშკარად კარგად იმუშავა. ყველას უნდა რომ მასთან მივიდე გამოძახებაზე. იშვიათი შემთხვევის გარდა არავინ კითხულობს რა ღირს მგზავრობა. ვერ გამოუთქვა რამხელა შვება მომცა სრულიად უცნობმა ადამიანმა, რომელმაც დამიბარა და ბენზინით გამივსო აუზი. ჩემი ხელფასიდან თითქმის აღარაფერი დარჩა და ბენზინზე ძალიან ნერვიულობდი. ნაშოვნი ფული ჩასხმაც რაღაცნაირად მერიდება. იმ დროსაც მგონია, რომ ვიღაცას რაღაცას პარავ. გამოჩნდნენ ადამიანების, რომლებმაც ნაღდი ფული მომცეს პროდუქტების საყიდლად. უკვე იმდენი მოგროვდა, რომ შემიძლია დიდ ოჯახებშიც მივიდე და ცოტათი მაინც შეუმსუბუქო მდგომარეობა. თავისუფლად შემიძლია წასვლა სოფელ ქსოვრისში, სადაც თურმე სიღატაკის ზღვარს მიიღვან ყოფი მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობს. დილას ვერ ვიყიდე საჭირო პროდუქტები სუპერმარკეტში. მოლარეს უკვე მილიონერი ვგონი ვარ, ყოველ დღე იმდენ რამეს ყიდულობ. მისამართის მიგნებაში სოციალური მუშაკი ირინა ლაშაური დამეხმარა. ახლოს ყოფილა სოფელი ქსოვრისი, დაახლოებით 9 საათში ჩავედით. ნანახი მოლოდიზე გაცილებით მძიმე აღმოჩნდა. 5 ბავშვს პირდაპირ რკინისაწოლებზე ძინავს, ყოველგვარი ლეიბისა და საბნების გარეშე. პირდაპირ ტანსაცმლით წვეებიან და ძველ პლედებს იფარებენ. ყველაზე პატარა 3 თვისაა და ჯერ არ იცის როგორი პრობლემები აქვს, მაგრამ იმედია როცა გაიზრდება ისე იცხოვრებს, რომ აღარ ემახსოვრება ის აუტანელი პირობები, რომელშიც დაიბადა. დაუტოვეთ დაახლოებით 2 კვირის სამყოფი საკვები: მაკარონი, პური, კარტოფილი, ზეთი, ფქვილი, შაქარი, ბრინჯი, ციციბურა და ბავშვებისათვის ცოტა ტკბილეული. წამოსვლის წინ, როცა დიასახლისი გამოგვეკიდა და ჩვენს მიტანილ შოკოლადს გვატანდა, ლამის სისხლი გამიჩერდა. ადამიანები არცერთნაირ მდგომარეობაში არ კარგავენ სიამაყის გრძნობას. გულდამძიმებულები წამოვედით თბილისში, ირინამ ცხეთაში დავტოვე თავის სამსახურთან. ზუსტად 9 საათზე გავალ დღესაც, იმედი მაქვს უფრო მეტი მოგროვდება ამაღამ და ხვალ კიდევ ერთ ოჯახს მივეხმარები. არ მინდოდა ასეთი პათეტიკური და დარდიანი დღიური გამოსვლოდა, მაგრამ როგორ ხასიათზეც ვარ ეს დღეები, ისეთი გამოვიდა. არაუშავს მერე, როცა წავიკითხავ ყოველთვის მემახსოვრება, რომ მარტო მე არ ვარ ქვეყანაზე და შესაძლებელია სხვებსაც რამე გაუკეთო. 24 მარტი, ხუთშაბათი. ძალიან მინდოდა, რომ არ შემეწყვიტა ეს საქმე, მაგრამ გუშინ ვერაფრით ვაიძულე თავი, რომ გარეთ გავსულიყავი. ყველაფერი მტკიოდა და რომ არ დამეძინა, ალბათ სადმე დავეჯახებოდი რამეს და ყველაფერი წყალში ჩამეყრებოდა. წინა დღეს ერთი გოგო ჩამიჯდა, რომელსაც ვაგვიანებდი. ძალიან ეჩქარებოდა და სხვა ტაქსში გადაჯდა. მეორე დღეს გავიგე, რომ იმ სხვა ტაქსში მთელი ფული და საბუთები დაუკარგავს. აი მოუკვდი ნერვიულობით, ნეტა ვარ გამეშვამეთქი, მაგრამ რაღაც ვიზამდი. სამწუხაროდ ვერ მივაწვდინეთ ხმა იმ ძღოლს და არაფერი არ გამოვიდა საფულის დაბრუნების საქმიდან. მთელი დღე სახლში ვიყავი და ვიწექი. დრო გამოშვებით ისევ მირეკავდნენ უცხო ადამიანები ათასნაირ საქმეზე. ისე რაღაცა საერთო რომ გაუჩინე ადამიანებს, ეგ ცალკე სიამაყეს მგვრის. მარტო ის რა დღის ტაბულადან და ასავალ დასავალიდან ერთდროულად რომ დაგირეკავენ და საქციელს გიქებენ. საღამოს ცოტა ლუდის დალევა მომიდა ჩემ საყვარელ ბარ გენერატორში. ჩავედი და ვერაფრით წარმოვიდგენდი ამხელა სიყვარული თუ დავიმსახურე. ყველა მესალმებოდა, მკოცნიდა და მეფერებოდა. ეს ხუთშაბათი ძმა პატიეს, რომ სტენდაპზე ვერ გამოვედი, სამაგიეროდ ჩემ მეგობრებს უსმინე და ბევრი სასაცილო ხუმრობას დავიმახსოვრე. ცოტა ლუდი დავლიე და სახლში წამოვედი. ღამე ისევ ფეისბუქზე შევედი და ჩემი გულშემატკივრების 3ჯერ მეტი დამხვდა ვიდრე წინა დღეს. ნათესავები, ძველი ნაცნობები, კლასელები, ისეთი ხალხი, ვინც საერთოდ არ მახსოვდა და ძლივს გავიხსენე. ერთი მაგამბის მწვენი ახლმე კიდევ ძალიან. როცა ვიღაც მიირეკავს ან ხვდება და ვერ ვცნობ, აი მთელი გულით რომ მოგიკითხავს ოჯახის წევრებიანად და შენ რომ არ გახსოვს ვინ არის. ვერ არის კარგი გრძნობა მაინც და მაინც. ამაღამ ისევ გავალ სამუშაოდ. ხვალ ერთი დედაშვილისათვის საკვების ფული უნდა მოვაგროვო. დედა ავადმყოფია და ვერ დადის. შვილი კი ჯერ სულ პატარაა და ორივე მეზობელთან არიან შეკედლებული დროებით. იქნებ ცოტა მეტიც მოგროვდეს და პატარას რამე ტანსაცმელი უყიდო, თორემ არ ამგონია ვინმე ისეთი ფიქრობდეს ამ პრობლემაზე, ვისაც მოგვარება შეუძლია. 25 მარტი, პარასკევი. ღამით სულ ნაცნობები მირეკავდნენ გამოსაძახებლად. ორი იყო მხოლოდ უცნობი ადამიანი და იმათაც განსაკუთრებული არაფერი უთქვამთ. ორიოდე სიტყვა უთხარით ერთმანეთს და მივიყვანე მისამართზე. ცხოვრებაში პირველად ნახე ადამიანი, რომელსაც ზუსტად ჩემნაირი გვარი აქვს. რა თქმა უნდა, ნათესავებს არ გულისხმობ. თვითონაც სწორედ ამ მიზნით მომძებნა და გამომიძახა თურმე. ძალიან გაგვეხარდა ერთმანეთის გაცნობა, ირაკლი ჰქვია და ძალიან კარგი ბიჭია. შევთანხმდით, რომ დღეის შემდეგ ვიძმაკაცებ და ერთად ხშირად დავლევთ. შეიძლება შემდეგ ღამესაც. შაბათს ხომ თბილისელი მსმელები წმინდა შაბათს ვეძახით. მხოლოდ ერთი გოგო შემხვდა ფხიზელი და ისიც ალბათ იმიტომ, რომ 6 თვის ორსული იყო. სხვათა შორის ერთადერთი ადამიანია ეს გოგო, რომელმაც ჩემი ორი საყვარელი მწერალი იცოდა. მარტო კი არ იცოდა, მისი საყვარელი მწერლებიც ესენი ყოფილან: ჯერალ დარელი და ერნესტ სეტონ თომპსონი. გულწრფელად გამიკვირდა, რატომ უყვარდა ამ გოგოს ეს ორი ნატურალისტი მწერალი, მაგრამ მალევე გაირკვა ყველაფერი, როცა მითხრა, რომ ზოოპარკში მუშაობდა, დირექტორის მოადგილე ყოფილა ხატია. განვიხილეთ ზოოპარკის ტრაგედიის ამბები და ცოტაც წავიტრაბახე, რომ ზოოპარკის მთავარი შესასვლელი მთლიანად ჩემი გაწმენდილია. მერე შევეჯიბრეთ ერთმანეთს და თომსონის ყველა პერსონაჟის სახელები გავიხსენეთ, ტრედ არნოს გარდა, რომელიც მგზავრობის დასასრულს მაინც გამახსენდა. კარგი რამეები მომიტანა კიდევ ამ ტაქსაობამ. გავიცანი ადამიანები, რომლებთანაც ინტერნეტით მეგობრობდი და ახლოს არასოდეს მენახა. ვისწავლე ვარკეთილი და მოსკოვის გამზირის ჩიხები დაწვრილებით და მივხვდი, როგორ შევიკავო თავი ორი ღამის უძილომ და დოღის ცხენივით დაღლილმა, რომ თავი არ გაუტეხო ადამიანს, რომელმაც ქეიპში გაატარა მთელი ღამე და გამთენიისას ტაქსის ფულის გადახდაც არ უნდა. დღეს წესით საერთოდ აღარ უნდა შემხვდეს უცნობი მგზავრი, იმიტომ რომ ქალაქში უკვე თითქმის ყველა მიცის ჩემს შესახებ და ხალხის ბევრი დამირეკავს. სხვათა შორის შეიძლება ჩემი მეგობრის და ერთი ძალიან ლამაზი გოგოს ურთიერთობაც აეწყოს ჩემი ტაქსიდან, რომლებიც ერთმანეთს უკვე წერილებს უტოვებენ ჩემ მანქანაში. ხვალ კიდევ ერთ ოჯახს გაუჩნდება სახლში მინიმუმ ორი კვირის სამყოფი საკვები. იმედია, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ჩაერთვება ამ საქმეში და სულ მალე ქვეყანაში არც ერთი ადამიანი აღარ იშიმშილებს იმ გოგოების გარდა, რომლებიც ერთი კილოგრამის მომატებას მიწისძვრაზე ნაკლებ არ განიცდიან. 26 მარტი, შაბათი. ძალიან ბედნიერი ვარ, მართლა ბევრი შეგროვდა წუხელი, მთელი 165 ლარი. ამ ფულით ბევრი რამის ყიდვა შეიძლება. იქნებ ცოტა ხანს დავიზინო მეთქი ვიფიქრე, მაგრამ არ გამოვიდა ეს საქმე. 12 საათამდე ოჯახის ამბებს გადავყევი და დაახლოებით პირველისათვის დამეძინა. ზუსტად იმ დროს, როცა ყველაზე მეტი საქმე მქონდა მოსაგვარებელი. რა ვქნა ვერ გავძელი. გავიღვიძე და პროდუქტების ჩამოწერა დავიწყე. ამ დროს დამირეკეს ადგილიდან, სადაც ძალიან მალე უნდა მივსულიყავი. გადავდე შეხვედრა და ვერც ვიგრძენი ოდის ჩამეძინა. ძალიან სწრაფად უნდა გავაკეთო ყველაფერი. ის ოჯახის მელოდება, შევპირდი დღეს აუცილებლად მოვალმეთქი. ბავში ალბათ ფანჯარაზე აკრული და ვარაუდობს, რომელი მანქანა შეიძლება იყოს ჩემი. მეზობლები და ხალხი, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ, რა თქმა უნდა არ მოიწდება, მაგრამ ერთად ვერ ვახერხებ ამდენს და გული მწყდება. რაღაც შედეგები მაინც დაიდო და ამითიც კმაყოფილი ვარ. დღეს დილას ვიღაც ორ ქალბატონს ნამცხვრები დაურიგებია მეზობლებისათვის. ერთ-ერთმა ტაქსების კომპანიამ გადაწყვიტა უფასო დატაროს გვიან ქუჩაში დარჩენილი მოხუცები და ბავშვები. ადამიანები ფულს აგროვებენ, რომ ერთად გამოვყვეფოთ ღარიბები და ეს ყველაფერი ახალ რამეებზე ფიქს მაიძულებს. ახლა ამისათვის თავის დანებება ღალატის ტოლფასია და ვერაფრით ვერ ვიზამ. უკვე 9 საათი ახლოვდება. რამდენიმე უკვე დამირეკა და დრო დაჯავშნა. მოემზადები და გავალ. კიდევ რაც მთავარია, ვიღაცები მიხვდნენ, რომ არც ერთი სამუშაო სირცხვილი არ არის და სირცხვილი ისაა, რომ ახალგაზრდა ადამიანის ხვას კი არა, საკუთარ თავსაც რომ არ ეხმარება. მეტავ სანამ გავალ, ანანო მოიყვანოს თემო სახლში. გასულები არიან და ძალიან მენატრება ხოლმე ორივე. ერთი მაგრად ჩავკოცნი და მთელი ღამე მეყოფა გამხნევებისათვის.
ეს გახდა სცენარისტი აკასინ ჯიკაშვილი, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო, რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
Under
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გამეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას შოთა იათაშვილის გადაცემ სიტყვას.
წინა კვირას გერმანიაში უნდა წავსულიყავი ლიტერატურულ პრეზენტაციებზე. შემდეგი გადაცემა რომ არ ჩამეგდო, გადავწყვიტე გზად დიოგენეს გამოცემული იტალო კალვინოს უხილავი ქალაქები გამეყოლებინა. ადრე რუსულად მქონდა წაკითხული და გადავხედავ გავიხსენებ იოლად მოესწრება მეთქი. მერე წასვლის დღეს ჩემი პასპორტი აორთქლდა ჩემი უჯრიდან და ჩავრჩი თბილისში. ვეგდე აქ და ვკითხულობდი ამ ფანტაზიებით და წარმოსახვებით გაძეძგილ საოცარ წიგნს. მარკო პოლო და მონღოლების ყაენი ყუბილაი მეგობრობენ ამ რომანში. აი ის ყუბილაი კოლჯის თავის ცნობილ ლექსში სამჯერ რომ ესიზმრება. მარკო პოლო ამ ყაენს ვითომდა მის მიერ მონახულებული უცნაური ქალაქების შესახებ უყვება. ყველა ქალაქს თავისი სტრუქტურა აქვს, წესკანონები, იდუმალება. ბერლინი კი მქონდა ადრე ნანახი, მაგრამ ლაიფციგი რატი უხილავი დამრჩა ამ უხილავი ქალაქების აღწერის კითხვისას, მეც ჩემს ფანტაზიებში გავუტევდი ხოლმე ხანდახან. კალვინოს მარკო პოლოდ გარდავისახებოდი და ლაიფციგის ირეალურ სურათ ხატებს ხედავდი. ისე რეალური ქალაქები სულ არაა ამ წიგნში. დიომირა, ისიდორა, ანასტასია, კლარისა, თეკლა, ირენე, სულ ასეთი დასახლებული პუნქტებია ქალის სახელები. ხან უსკრულებს შორის ჰაერში კიდია, ხან მაღალ ხიმინჯებზე დგას, ხან წყალზე ტივტივებს, ხშირად გაორებულია და სიმეტრიულ სივრცეებში პოლარულ თვისებებს ავლენს. ზოგჯერ კონცენტრულია, ზოგჯერ აბლაბუდას სახე აქვს მიცემული. უძველეს დანგრეულ მკვდარ ქალაქებსაც გადაეყრებით და თანამედროვე მეტროპოლიებსაც ახალი ტექნოლოგიებით. თუ რა ხდება ამ ქალაქებში, ეს თავად უნდა წაეკითხოთ. ამის აღწერა აქ შეუძლებელია. ამიტომ ჯობს იტალიურიდან თარგმნელს ილიაუნის პროფესორ ნოდარ ლადარიას მოუსმინოთ, რომელიც ჯერ კალვინოს შემოქმედების ადრეულ ეტაპებს მოხაზავს მოკლედ, მერე კი 1972 წელს დაწერილ ამ რომანზეც გადავა.
იტალო კალვინო არის იტალიურ ლიტერატურაში, შეიძლება ასე ვთქვათ, ძალიან სიმპათიური პიროვნება ბევრი მიზეზის გამო. იმით რომ დაიბადა კუბაში მაგალითად, იმით რომ შემდეგ როდესაც იტალიაში ჩამოვიდა, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც შეიტანა იტალიურ პროზაში კინემატოგრაფიულობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ციკლი მარკო ვალდოს შესახებ არის შთაგონებული იტალიური ნეორეალიზმით. შემდეგ შეიცვალა ინტერესები მისი, გახდა უფრო პოსტმოდერნული, ვიტყოდი. ბარონი ხეზე, არარსებული რაინდი, განახევრებული ვიკონტი და ასე შემდეგ. ხომ ეს მშვენიერი ჩანაფიქრებია და სუსტი ფინალებით, მე ვიტყოდი ასე. რატომ? იმიტომ რომ მგონია რომ ეს ადამიანი ებრძოდა მუდმივ იმედგაცრუებას. იტალიის როგორც სახელმწიფოს ბიოგრაფიით ძირითადად. საერთოდ იტალიური ლიტერატურა არის პროვინციული ლიტერატურა და სამწუხაროდ იმდენად პროვინციულიც არ არის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ მისგან რამე სახეირო. მაგრამ ეს მომენტი არსებობდა ყოველთვის და სწორედ ალბათ ეს უშლიდა ხელს, მე ასე ვფიქრობ.
კალვინო ამ რომანში ქალაქის აღწერის 11 ტიპს იყენებს. ქალაქები და ხსოვნა, ქალაქები და სურვილი, ქალაქები და ნიშნები, ქალაქები და მიცვალებულები და ასე შემდეგ. რომანი 9 ნაწილისგან შედგება და ყოველი ნაწილის ბოლო თავის სახელწოდება შემდეგ ნაწილში ერთი საფეხურით ზემოთ იცოცებს. ყოველი ნაწილი იწყება და სრულდება მარკო პოლოსა და ყუბილაი ყაენის ურთიერთობის აღწერით და მათ შორის მოკლე დიალოგებით. და ამ დიალოგების ფორმატის ცვალებადობა და დამოკიდებულებების დინამიკა არის ის, რაც წიგნის კონცეფციას გამოკვეთს და აყალიბებს. თავიდან მარკო პოლო, რომელმაც თათრული ჯერ არ იცის, ნიშნებით გადასცემს ინფორმაციას ყაენს. თავისი ხურჯინიდან სხვადასხვა ნივთებს იღებს, აჩვენებს მათ და ასე ცდილობს ქალაქების ბუნებას მიახვედროს. აღმნიშვნელსა და აღსანიშნ შორის კავშირები ყაენს ინტერპრეტატორად აქცევს, ანუ ის მარკო პოლოს მიერ წარმოსახული ქალაქების საკუთარ ვერსიებს თხზავს. თანდათანობით, რაც უფრო ეუფლება მარკო პოლო ყაენის ენას, ნიშანთა სისტემა მათი დიალოგიდან გამოძევებას იწყებს. თუმცა ბოლომდე მაინც არ კარგავს თავის ფუნქციურობას. საერთოდ კალვინოსეული უხილავი ქალაქების აღწერები თავიდან ბოლომდე ნიშანთა სისტემების ცვლაა. დეტალების დახოვებით შექმნილი სურათხატების კალეიდოსკოპია. თუმცა ეს სულაც არ აქცევს წიგნს მშრალ ფორმალისტურ ექსპერიმენტად. უფრო პირიქით, ტექსტი ლაპიდარულია, ლექსიკა ძალიან მდიდარი, ფრაზების ტევადობა შთამბეჭდავ ფანტასმაგორიულ სურათებს ხელისგულის ოდენა სივრცეებში ათავსებს. ასეთი ტექსტის თარგმნა მაღალ ოსტატობას მოითხოვდა და უნდა ითქვას, რომ დარეჯან კიკოლიაშვილმა ამ ამოცანას ძალიან კარგად გაართვა თავი. მოუსმინოთ კვლავ ნოდარ ლადარიას.
რაც შეეხება ამ კონკრეტულ წიგნს, ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩემი აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ არის ყველაზე ლაღი, ყველაზე პოეტური წიგნია, ყველაზე აბსტრაქტული წიგნია ერთ-ერთი იტალო კალვინოს შემოქმედებაში და ამავე დროს არის ძალიან თბილი. არა მარტო თვითონ ავტორის დამოკიდებულებით მაგალითად მკითხველთან, რა, არამედ ასახული სიტუაციითაც. აი ეს ვითარება, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს უზიარებს გამოცდილებას, გულისხმობს კომუნიკაციას, გულისხმობს გარკვეულ სითბოს, ამავე დროს ტყუილსაც. იმიტომ რომ როგორც თქვა უმბერტო ეკო, ცხოველებისაგან განსხვავდებით იმით ძირითადად, რომ ტყუილი შეგვიძლია. ეს ამ იტალიელი თუ იტყოდა ისაკაც მაროთქვას. ეს სემიოტიკური ბუმის დროს დაწერილი წიგნია, მაშინ იწერებოდა სხვათა შორის უმბერტო ეკოს ცნობილი ზოგადი სემიოტიკური ტრაქტატი და სხვა ნაწარმოებები. ამით ასე ვთქვათ, ყველა იყო დაავადებული იმ დროს. ეს არის მეოცე საუკუნის ბოლო, მესამედი. და შესაბამისად ფრანგული სტრუქტურალიზმი, როლან ბარტი და სხვები, ხომ? მაგრამ რას გვაძლევს ახლა ეს ჩვენ დღეს? აი, რითი არის ეს წიგნი დღეს მნიშვნელოვანი? მე მგონი, იმით სწორედ, რაც სემიოტიკის მიღმა არის ამ წიგნში. აქ არის ადამიანის ცდა შეინარჩუნოს თავისი თავი, კომუნიკაცია, როგორც თვითშენარჩუნების გზა. ერთ-ერთი, რასაც ეს წიგნი გვასწავლეს, გამოხატავს, მოდინა ასე ვთქვათ, არის ის, რომ კომუნიკაცია ანგრევს ადამიანებს შორის ვერტიკალურ დამოკიდებულებას. როგორც კი კომუნიკაცია არის ნამდვილი, ადამიანები ხდებიან თანასწორები ერთმანეთის. და იქ ჩვეულებრივი მთხრობელი უცებ აღმოჩნდება სოფლიოში უდიდესი იმპერიის სათავეში მდგომი ყაენის თანასწორი და მისთვის ძვირფასი.
კიდევ რა შეიძლება დავამატოთ ნოდარ ლადარიას ნათქვამს? რაღაც მომენტში მარკო პოლო ყაენს ეუბნება, რომ ყველა ქალაქზე უამბო, რომელიც კი უნახავს. რაზეც ყაენი მიუგებს, რომ მას ერთი ქალაქი დარჩა, რომელზეც არასდროს ყვება, და ეს ქალაქი მისი მშობლიური ვენეციაა. მარკო პოლოს პასუხი ასეთია: ყოველთვის, როდესაც რომელიმე ქალაქს აღგიწერ, რაღაცას მაინც ვამბობ ვენეციაზე. ხო, ასეა. და მეც, პასპორტ დაკარგული და თბილისში ჩარჩენილი, ამ წიგნს რო კითხულობდი და ხანდახან ჩემს უხილავ ლაიფციგს წარმოვიდგენდი, ალბათ რაღაცას ვიღებდი თბილისიდან. სხვანაირად ალბათ არ გამომივიდოდა. არც მარკო პოლოს გამოსდიოდა და არც არავის გამოუვა ალბათ.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I'm just holding the fort since that day they wounded New York. Our slaves and our gold. just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
Ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომლის ბოლოსაც შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ რუბრიკას, საკვირაო რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. ნიკო ნერგაძემ კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიომსმენელებისა და მკითხველების კომენტარები და შენიშვნები შეაჯამა. მოუსმინეთ ახლა მის მიერ მომზადებულ „თავისუფლება გისმენთს“.
გაგიკვირდებათ და დიდი აურზაური მოყვა ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ ცნობას, უბრალოდ ვიდეოს, სადაც ნაჩვენებია ტრანსგენდერი წყვილი, რომლებმაც ქორწინება მოახერხეს, რაშიც გასაოცარი არაფერი არ იქნებოდა, რომ არა ის, რომ ეს რუსეთში მოხდა. ასევე გასაოცარი არ არის, რომ ქვევით კომენტარებში რა აოცრება ხდება. ირმა გვწერს, მერე ჩვენ რა დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ ამით, რას უკეთებთ პიარსო? რადიო თავისუფლება პასუხობს ჩვენი ფეიჯი ფეისბუქზე, ძალიან გთხოვთ ჯერ დაფიქრდით და მერე წერეთ პოსტები. ჩვენ მოვლენებს პიარს კი არ ვუკეთებთ, არამედ ვაშუქებთ. ირმა პასუხობს, სათაურიდან გამომდინარე, რომ სჯელობდა გასაგებიცა რა იგულისხმება მასში, როცა ერთი საზოგადოების დაბალი რეპუტაციის საფუძველზე მეორე საზოგადოების ლგბტ გაპიარებას ცდილობთ. პიარი კიდე მსუბუქადაა ნათქვამიო. რადიო თავისუფლება ეკითხება, რუსეთში ტრანსგენდერები დაქორწინდნენ, ამ სათაურში რა ამოკითხეთ? და თქვენი ლოგიკის საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც არ მოგწონსო, თუმცა შემდეგ ეს დიალოგი ტალღასავით წაიღო სხვა ნეგატიურმა კომენტარებმა. სანდრო წერს, რადიო თავისუფლება კი საქართველოში არ უნდა ილაპარაკოთ მაგ თემაზე, იმიტომ რომ დახურულია და სულ რომ შუაზე გაიხეს მთელი მედია, მაინც არ მიიღებს ქართველი მსგავს ამაზრზენობასო. კობა გწერს, ეს რაღაცა საქართველოში არასოდეს მოხდებაო. და კოსმეტოლოგი, ესე ქვია, კოსმეტოლოგი მეცნამდულად დამშრა შთაბეჭდილება, რომ პიარს უკეთებთ ამ ფაქტსო, არა და პიარს უკეთებთ ცნობა იყო რა, ვიდეო იყო, სადაც ეს ორი ტიპია ნაჩვენები და იქ არ ეწერა, რომ რა კარგია, ყველა მსგავსი გააკეთოს, არ ეწერა. ვეწერს, მე ამაზრზენება მსგავსი ფაქტი და მით უმეტეს მისი დაკანონებაო. და ესეც ბევრი ათობით არის სხვა კომენტარებსაც შეეხება. ბედნიერების ინდექსი 2016 გამოქვეყნდა. დანია, შვეიცარია, ისლანდია და ნორვეგია არიან მსოფლიოს უბედნიერესი ქვეყნები. ამერიკა არის მე-13-ე, საქართველო კიდე 126 ადგილზეა. და ნატო გაგწერს, არ წამიკითხავს, მაგრამ ფარგლებში თქვენი სტატია არ წამიკითხავს, მაგრამ გეტყვით, რომ საქართველო ბევრად ბედნიერია დღეს, ვიდრე ევროპის რამდენიმე წამყვანი ქვეყანა. მან დაფეთქებებით არ გემუქრებიან. აბა, მე რა ტრანსპორტი შევარჩიო სამსახურში წასასვლელად, იმაზე ვფიქრობ ხო და ნუწუწუნებთ ყველაფერზე. დიდი არჩევანი აქ ეთყობა ნატუკას, რა ტრანსპორტით უნდა წავიდე სამსახურში. ბევრი გამოხმაურება ქონდა აი რაზე, ცნობაზე, რომ რუსეთის ქალაქ დონეცკში სასამართლომ დამნაშავე ცნო უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო. და ჩვეულო გამოხმაურებასთან ერთად იყო არაერთი, ბევრი ასეთი კომენტარი იყო, იმიტომ რომ ხედავთ, ერთი ცნობა ამაზე არ გქონია, სიურეთიც იყო, სტატია იყო, კიდე რამდენიმე ნიუზი, მანუ იგივე ცნობა. და ყველგან ქვევით კითხულობს ხოლმე ვიღაცა, რომ როდის აქეთია დონეცკი რუსეთის ქალაქი გახდაო, და ყველგან პასუხობს რადიო თავისუფლება, ან მისი რომელიმე ჟურნალისტი, ან შეიძლება სხვა ადამიანებიც პასუხობენ, რომ სხვა დონეცკიაო, ანუ დონეცკი რომელიც არის რუსეთში, და უკრაინის დონეცკია ის სხვა არის. ამავე ცნობის ქვეშ ვინმე კნიაზე გვწერს, გასაოცარი ხალხი ვართ ეს ქართველებიო, და არა კონკრეტებს შემდეგ აქ რა შუაში არიან ქართველები თავიანთი საოცარი ამბებით. კობალიკიგაძის ბლოგის პოსტი გამოქვეყნდა გასულ კვირას, სათაურით „შემოგდებული ინფორმაცია და აგდებული პოლიტიკური სპექტრი“. შემოგდებული და აგდებული არის ბრჭყალებში და შეეხება გრიგორი კარასინის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. და მოგწელობს ავტორი ამაზე, ბოლოში წერს, რომ გამოსავალი ერთადერთია საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ და მედიამაც უნდა ისწავლოს სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენა მოსკოვიდან წამოსულ შემოგდებულ ინფორმაციაზეო. თუ სულად გაინტერესებთ, თავიდან ბოლომდე ვერ წავიკითხავ, შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ ჩვენ საიტზე. და ქვევით არის ზღვა კომენტარები. საერთოდ რატო ვკითხულობ ამ კომენტარებს, რომ უამრავ ჩვენ ცნობას, ახალ ამბავს, სიუჟეტს ვქვევით, თითქმის ყველგან არის ერთი ან ორი, სადაც ნათქვამია, რომ აი რუსეთი რა კარგია და აი ამის ქვეშ კი ძალიან ბევრი არის მსგავსი სხვადასხვა კუთხით. მაგალითად, ნანაკ წერს ლიკლიკაძეც ალიკლიკდა. იქნებ ჯობდა აბაშიძე კარასინის ფორმატი საერთოდ არ ყოფილიყო, თანაც ლიკლიკაძეს ვერაფერი უსწავლია, თუ ფიქრობს, რომ კარასინმა ტყუილა ისროლა ფრაზაო, იქ ეწერა ბლოგში, რომ ტყუილა არ უსროლია, მთელი პოსტი მაგაზე იყო, მაგრამ ნუ კარგი, მას დაავალ ესე თქვა ის რაც თქვა, ნუ კარასინს და ეს რეალური მუხარაო. მანენა პასუხობს, მას კობა არის გამოცდილი კვალიფიციური და მაღალი რანგის პროფესიონალი, არ არის საჭირო იარლიყები, უხერხულია განსაკუთრებით კობასთან მიმართებაში. და ნანა შემდეგ პასუხობს, ფიქრობ გამოცდილ და კვალიფიციურ პროფესიონალს უნდა უფრო უნდა ესმოდეს ამ ფორმატის კაპიტულანტური ხასიათიო. ანუ ერთი მიიჩნევს, რომ ეს ფორმატი არის კაპიტულანტური. ყაზბეკი კი წერს, ქინძები, ბოკერიები, თარგამაძეები, ტაბულები და ათასი თქვენნაირი ლიბერალ ვირიშვილი სულ ხალხზე ფიქრში ხართ. რაც ვის მიმართ არის ნათქვამი, არ ვიცი, კობას ადი თავისუფლების დანარჩენი ვის მისამართაც არის ნათქვამია, მაგრამ ნუ რა შეში ყო ხალხზე ფიქრი. ამირანი წერს, უნიჭო ყეყელს თავი დაანებეთ, დაანებეთ რუსების ლანძღვას თავი და ღორი არ იღრუტუნებს 2000 ლარში ხმა არ ამოგიღიათ, სააკიანმა ტაშფანტურზე გაცეკვათ და ომი მოვიგეო ლენჩებო, ჩვენ გვეუბნება ამას და კობას იქ იყო გორში დღე და ღამე. მოკლედ რა და შემდეგ გივი წერს, უკვე ყურში ჩამესმის ეს კომენტარები, თავისუფლება გისმენში როგორ გაჟღერდებაო. გივი, შენ ხომ მაინც გესმის ჩვენი?
ეს ხო ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თუ გსურთ რომ თქვენი შენიშვნა ან კომენტარი მოხდეს ნიკო ნერგაძის შემაჯამებელ საავტორო პროგრამაში, მაშინ მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება @gee და ასევე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი კომენტარები რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე. მე კი კობა ლიკლიკაძე, საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო პროგრამის წამყვანი, გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულ ენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Give me heart, dear son.